Ons gaan lees uit die woord van die Here uit die eerste brief van Johannes. Die eerste brief van Johannes, ons lees daai eerste hoofstuk, daai 10 verse van daai eerste hoofstuk. En daar sê dit, van die begin af was hy daar. Ons het homself gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien, ja, ons het met ons hande in hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom en ons het hom gesien en is getuie daarvan en ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Om wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waarin ons deel het, is die met die Vader en met die Seun Jesus Christus. Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus sy Seun ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Waarop ons wil fokus vanoggend is hierdie gedeelte in vers 3 en dan ook 'n stuk van vers 7 wat dit gaan oor. Hy sê, Johannes sê hier deur die leiding van die Gees, om wat ons gesien en gehoor het, verkondig as ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê en die gemeenskap waarin ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. En dan sê vers 7, ons vind mekaar, hierdie gemeenskap met mekaar, waarvan hy praat hier in vers 3, vind ons mekaar in die lig van Jesus Christus. Nou gelowiges, so 2 sondae terug, het Dominee Rassie gepraat oor hierdie verskynsel van groeperinge wat so in opstand is teenoor mekaar. Dat die een groep dring aan op die erkenning van sy regte, teenoor die ander groep, en so is daar maar 'n spanning, ons weet van hierdie hele Black Lives Matter beweging en die All Lives Matter beweging, en is so mooi hoe Dominee Rassie vir ons verduidelik het hoe ons dit moet verstaan en daarop moet reageer. Vandag wil ek so 'n trappie verder gaan met hierdie selfde verskynsel en ons die vraag vra, hoe kan ons as 'n kerk hierdie verskynsel, hierdie verdeeldheid wat daar in 'n gemeenskap bestaan, hoe kan ons dit aanspreek? En wat is die roeping wat ons as 'n kerk het om God se koninkryksoplossings te bring in 'n land soos Suid-Afrika waar daar groepe is en verdeeldheid is? Wat is die oplossings wat ons as kerk het vir hierdie politieke uitdaging? Want die waarheid is, dis nie 'n nuwe probleem waarmee ons sit as hierdie groepe teenoor mekaar opstaan nie. Ons as die inwoners van Suid-Afrika was deur die eeue eintlik al verdeeld. Daar's verskillende groepe in ons land en hierdie groepe sukkel maar deur die eeue met mekaar oor die weg te kom. Selfs die verskeidenheid swart bevolkingsgroepe in ons land het dikwels stoei met mekaar. En daar's mense wat van die buiteland af na ons land toe inkom en daar is dikwels wrywing oor dit. En behalwe dit is daar ander bevolkingsgroepe, daar's kleerlinge wat veg vir 'n plek in die son. Daar's Afrikaners en Engelse wat al in die geskiedenis met mekaar slaags geraak het. En nou sit jy nog met Pakistaniërs en Indiërs, Grieke en Portugese, noem het maar op, is hier in Suid-Afrika. En met ons kort geskiedenis waar ons met mekaar hier saamleef, was daar nog altyd maar verdeeldheid en konflik. Gereeld botsings, gereeld dreigemente, beledigings wat ons dikwels ook in die media beleef. Mense wat mekaar afkraak en probeer verneder. Die vraag wat ons as 'n kerk moet vra is, gaan dit so bly? Moet ons as 'n kerk dit so aanvaar, dat Suid-Afrika is nou maar eenmaal so, dis ons geskiedenis, en dis maar waarmee ons moet vrede maak. Moet ons maar die taak vir elke bevolkingsgroep of kultuurgroep gee en sê, veg jy maar vir jou pad oop, om jou eie regte te probeer verstewig en 'n toekoms vir jouself hier in Suid-Afrika te probeer verseker. Is dit wat dit moet wees? Is dit hoe dit moet aangaan, want dis wat nou gebeur? Die antwoord is, gelowig is gelukkig, Suid-Afrika hoef nie so te lyk nie. Die waarheid is dat dit kan verander. Ons as kerk kan 'n rol speel om hierdie omstandighede aan te spreek en op te los. Maar uit die aard van die saak is dit so dat as ons dit wil verander, sal ons as 'n kerk, as 'n geloofsgemeenskap, wit en swart in Suid-Afrika, anders moet begin dink en anders moet begin optree. Wat leer die woord vir ons oor hierdie uitdaging wat ons mee te doen het? 1 Johannes hoofstuk 1 sê vir ons baie duidelik, veral in vers 3 staan daar, Johannes sê, ek verkondig hierdie evangelie met 'n spesifieke doel. En die doel daarvan is dat daar 'n nuwe gemeenskap moet ontstaan, waar mense met Christus gemeenskap het, hierdie nuwe gemeenskap met hom ontstaan, met die Vader en die Seun staan daar in vers 3, maar ook waar ons met mekaar een nuwe gemeenskap vorm. En dan sê vers 7, dat ons in die lig, in die waarheid van Christus, mekaar ontmoet as broers en susters van mekaar en uit die aard van die saak, as kinders, as 'n volk, 'n nuwe volk, 'n nuwe gemeenskap van God. 'N nuwe ding wat ontstaan hier op aarde. Dis belangrik om dit te sien hier. Die evangelie word nie deur ons as 'n kerk net verkondig sodat ons eendag kan hemel toe gaan nie. Dis nie net daar 'n boodskap wat my en jou help om eendag ons bestemming in die hemel te bereik nie. Nee. Dis duidelik hier dat die evangelie deur ons as 'n kerk nou reeds verkondig word sodat daar 'n nuwe gemeenskap kan ontstaan. 'N nuwe gemeenskap met God en met mekaar. Ons weet almal dat as gevolg van die sondeval het ons gemeenskap met God gekompliseerd geraak, daar het 'n breuk plaasgevind en daai breuk het ook veroorsaak dat ons verhoudings met mekaar baie skade gelei het. Maar nou kom Christus en hy versoen ons met God en wanneer hy dit doen, versoen hy ons ook as 'n nuwe gemeenskap met mekaar. En dis hierdie nuwe gemeenskap wat bestaan uit alle gelowiges van alle soorte, wat dan die vermoë het om God se hoop in die wêreld te gaan bedien. God gebruik hierdie nuwe gemeenskap, nie elkeen afsonderlik, hierdie een gemeenskap in Christus, om sy hoop te bring aan 'n wêreld. Dit sien ons gebeur in Handelinge 2, die eerste gemeente ontstaan uit alle soorte mense en bevolkinge, deur die krag van die Gees, en hulle word die voertuig van God, wat oplossings bied vir die wêreld van daai tyd, soveel so dat dit oorwinning bring, en op die einde van die dag, eintlik die hele wêreld oorstroom. So dis belangrik vir ons as 'n kerk gelowiges om hierdie woord gemeenskap baie goed te verstaan. Dit kom 3 keer in hierdie 10 verse voor. Want dit hou 'n sleutel vir ons waardeur ons harmonie en vrede en hoop kan oopsluit vir 'n land soos Suid-Afrika, te midde van die onrus, te midde van die beledigings, te midde van die onreg. So ons moet hierdie woord gemeenskap baie mooi verstaan. Maar voor ons nou gaan kyk na wat die Bybel verstaan, hoe gemeenskap moet werk, kom ons gaan kyk eers hoe ons die woord gemeenskap verstaan. Hoe gemeenskappe gewoonlik tot stand kom vanuit 'n menslike perspektief hier op aarde. Hoe gebeur dit? Die woord gemeenskap beteken om vennote te wees van mekaar, om deel te wees van mekaar en saam te wees in 'n gemeenskaplikheid, in 'n gemeenskaplike doel en die uitleef daarvan. Nou, hoe vorm het gewoonlik op aarde? Gewoonlik op aarde word 'n gemeenskap gevorm rondom iets wat almal saambind. Dit begin gewoonlik breed, gemeenskappe vorm rondom iets groot soos kultuur of ras of taal, maar dan ook binne in hierdie groot groepe ontstaan daar kleiner gemeenskappe, soos families wat in gemeenskap met mekaar leef, of mense by 'n werk wat 'n gemeenskap vorm, of 'n sekere belangstelling wat mense deel wat 'n kleiner gemeenskap vorm. Maar hierdie gemeenskappe is kragtig en beïnvloed ons. Ons identiteit word dikwels gevorm deur hierdie gemeenskap waarin ons leef. Wie ek is en hoe ek optree, word bepaal deur hierdie gemeenskap waarin ek deel van is. Selfs modes en mense se gedrag is 'n uitvloeisel van gemeenskap. wat hulle met ander mense het. Bijvoorbeeld op die plaas daar waar ons is, dra ons gewoonlik kakie klere, omdat allemaal daar saam boere is. Hier in die stad lyk het anders, mense is meer formeel, en die jong mense dra broeke wat die onder hulle boude sit, as 'n nuwe vorm van gemeenskap en uiting aan hulle identiteit. Ons hoop dis iets wat van verbygaande aard is. Maar hierdie gemeenskap, sien ons, is nie sommer net iets wat bolangs is nie, nie net modus bepaal nie, dit beïnvloed my waardes. Wat ek verstaan as reg en verkeerd, word deur hierdie gemeenskap bepaal. Hoe ek ander mense, van ander groepe en ander gemeenskappe sien, word deur my eie gemeenskap bepaal. Ek reageer op ander mense, soos wat die gemeenskap waarin ek is, reageer. Dit gebeur gedikwels ook, dat daar groot verskille is. Dit wat in een gemeenskap aanvaarbaar is, is heeltemal taboe in 'n ander gemeenskap. Selfs die waarheid, en hoe ons die waarheid verstaan, is verskillend in verskillende gemeenskappe. Elke gemeenskap het in 'n mate sy eie waarheid. Selfs die manier, gelowiges, hoe ons Christus en God beleef, verskil van gemeenskap tot gemeenskap. Wat dikwels gebeur, is dat mense God deel maak van hulle gemeenskap en hom inpas by hulle gemeenskap en hulle gewoontes. En God eintlik op 'n manier deel maak soos wat dit in hierdie gemeenskap gemaklik en paslik is. Dit gebeur daarom dat verskillende gemeenskappe verskillende waarhede van die Bybel as belangrik sien. In die een gemeenskap is hierdie een waarheid belangrik, in die ander gemeenskap is dit glad nie belangrik nie, en waaraan nie noodwendig klem opgelê nie. Dit gebeur ook dat ons party waarhede in die Bybel miskyk in my gemeenskap, omdat dit nie noodwendig in my gemeenskap baie belangrik is nie. Soos ons almal Christene, maar verskillende verstaan van waarheid, van wie God is en hoe ons omleef. Dit is eintlik vreemd, as jy ou kyk, byvoorbeeld in films, ek weet nou nie baie van 'n maffia nie, maar dikwels as mense dit sien, dan sien mense, hierdie is eintlik gelowige mense, hulle gaan almal kerk toe, kinders word gedoop, daar is baie waardes in familie en eerbied vir God, maar moord is byvoorbeeld nie 'n probleem. As iemand teen my is, kan ek hom maklik uithaal. Dit is nie 'n krisis nie, ons weet dit is 'n gruwel, maar in daai gemeenskap is dit aanvaarbaar. So kry gemeenskappe wat vrede maak met rasisme of materialisme of dat alles oor my gaan in individualisme. Hoe sê mens daai woord nou weer in Afrikaans? Of mense wat vrede maak met afgodery of wat ek al iets anders is in my gemeenskap wat ek bytrek in hierdie waarheid, in hierdie verhouding met God. Die effek van ons manier van gemeenskapsvorming is dat al is ons in Suid-Afrika meestal Christene, is ons verdeeld, is ons verwyderd van mekaar, heers daar wantroue, misverstand tussen die verskillende gemeenskappe in ons land. Dikwels is ons Christenskap iets wat ons nie op reageer nie, maar reageer ons op die onreg wat ons in mekaar sien, beledig ons mekaar, al is ons allemaal Christene. Dit sê vir ons, as ons nou kyk na wat in die praktyk aan die gang is in Suid-Afrika, sê dit vir ons dat ons is geneig om Christus by ons aan te pas, in plaas daarvan dat ons deel word van sy gemeenskap en by hom aanpas. Dikwels word ons identiteit meer deur ons kultuur bepaal as wat ons die kultuur van Christus aanneem en in ons identiteit daardeur laat leef. Dit gebeur gereeld. As dit nie so was nie, sou ons baie meer in vrede en in liefde met mekaar kon saamleef. Ons verstaan van reg en verkeerd word dikwels ook meer deur my kultuur bepaal as deur Christus. Ons sien dit in praktyk. Wanneer groepe mekaar pak in die media of op watter wyse ook al, hoor mense dit min dat uit hierdie verskillende gemeenskappe mense opstaan wat sê, wat sê ons koning Jesus Christus? Ons deel dit met mekaar. Hoe voel hy oor hierdie konflik wat daar bestaan en hoe voel hy oor die oplossing en die herstel en die versoening met mekaar? Dit sê vir ons dat Christus speel nie in ons gemeenskappe die rol wat hy moet nie, want ons reageer baie meer uit ons emosies en uit ons kultuur uit as gevolg van deur inspirasie van Jesus Christus. En so gaan die beskuldigings voort en die misverstand voort en die beledigings en die onreg, want daar is onreg in ons land, gaan voort omdat ons as Christene nie hierdie gemeenskap in Christus met mekaar kan vind nie. Dis hoe aardse gemeenskappe ontstaan en dis ongelukkige effek daarvan. Dit veroorsaak verdeeldheid en verwydering en konflik. Maar hierdie skrifgedeelte kom stop ons in ons spore en in vers 3 sê hy, luister, ek herinner julle. Die evangelie is juis aan julle verkondig, sodat julle as 'n kerk ander kan uitnooi na hierdie eenheidsgemeenskap met Vader, Seun en die Heilige Gees met mekaar. Jesus se koninkryksplan is juis dat ons as 'n nuwe eenheidsgemeenskap in hom met die offer van Christus verbind, agente kan wees wat hierdie nuwe gemeenskap op die aarde bedien en ander daartoe uitnooi. Dis ons roeping. Dis een van die roepings van die kerk. Ons is nie net hier om mense hemel toe te begelei nie. Ons is hier sodat ons 'n nuwe gemeenskap kan vorm, 'n liggaam van Christus en daai liggaam het die vermoë om die hoop en die verandering in Suid-Afrika te bring wat ons graag wil sien. Nie die politiek nie, nie verskillende groepe nie. Hierdie roeping wat ons as 'n kerk het om 'n eenheidsgemeenskap in Christus te wees. Gaan lees maar wat daar staan in Efesiërs 1 vers 10. Daar staan dat die geheimenis van die evangelie is dat Christus alles in die hemel op die aarde onder hierdie een hoofskap van hom wil verenig. Alles onder hierdie een hoofskap van Christus wil inbring. En dan sê hy in vers 13, en daar vorm nou 'n nuwe volk as gevolg daarvan. Nie hierdie verskillende groepe nie, 'n nuwe eenheid in Christus. 1 Petrus 2 vers 9 en 10 sê, in Christus word ons deel van 'n nuwe volk wat vir God afgesonder word. Ons skuif almal na 'n nuwe plek toe, wat afgesonder en spesiaal deur God gebruik kan word, staan daar dan nou verder, om die verlossing van Christus aan die wêreld te bedien. Nie elke groep op sy eie nie, 'n nuwe volk wat saam hierdie taak het, om hierdie verlossing van Christus te gaan bedien, want in ons saamwees kan mense Christus se eenheid sien. In ons saamwees kan hulle die liggaam van Christus sien en daarom dra ons woorde krag. En daarom maak dit sin wanneer ons Christus aan ander bedien. Galasiërs 3 vers 28 tot 29 sê, ons is nou almal in Christus verenig. Dit maak nie meer saak of iemand 'n Jood, 'n Griek, 'n slaaf of vry, 'n man of 'n vrou is nie, ons is almal in Christus een. Dis wat die evangelie bring. Maak nie saak watter verskille daar kan bestaan nie, tussen rasse, Jood en Griek, hy sê maak nie meer saak nie. Tussen klasse, arm en ryk en wie geleerd is en ongeleerd is, wie in hoe groot woon ryk woonbuurte te bly en wie in blikhuise bly, maak nie meer saak nie. Slaaf of vry, in Christus een. Geslagsgelykheid. Man of vrou, dit maak nie meer saak nie. In Christus kom daar 'n nuwe eenheid. Ons moet dit hoor as 'n kerk. Ons moet dit hoor as 'n kerk in Suid-Afrika wat sukkel met die uitdagings wat ons sien gebeur op die nuus en in die koerant en in die media en op WhatsApp, hoe die verskille geaksensieer word en die spanning tussen mense opbou en skuld gegooi word in verskillende rigtings, veral in tye waar ons swaar kry, kom die Here en sê, maar dis nie wat ek wou gehad het nie, kerk. Ek wou een gemeenskap hê. Een in Christus. Gelowiges, Jesus kom red nie die Afrikaners of die Zulus of die reënboognasie nie. Dis nie die plan om te sê, Here, hoe gaan jy die Afrikaners red nie? Jesus kom red sy nuwe volk. 'n Nuwe eenheid waar almal in Christus een is. Ons moet ons prentjie verander vir wat ons hier maak en waarvoor die Here ons wil inspan. As ons na oplossing soek vir Suid-Afrika en sy ekonomie en die oorlewing van COVID en die rassespanning en die onreg en die korrupsie en die chaos wat daar is, sal ons anders moet dink hoe hierdie voertuig moet lyk wat hierdie oplossings gaan bied. Dis 'n eenheid in Christus, van wit en swart en alle soorte wat saam met mekaar Christus gaan ontdek en in Christus oplossings gaan vind vir ons ekonomie en ons spanning en ons liefdeloosheid en die onreg en die korrupsie. Ons wat mekaar in Christus vind. Dis hierdie nuwe verenigde volk wat die staat wat die vermoë het om dit te doen, nie elkeen afsonderlik nie. Gelowiges uit die aard van die saak hou Satan nie daarvan nie en daarom probeer hy alles in sy vermoë om mense uit mekaar uit te kry. Hy weet as ons in eenheid mekaar in Christus ontmoet, gaan dinge verander in hierdie land. Hy kan dit nie bekostig nie. Daarom veroorsaak hy dat ons heeltyd fokus op mekaar se foute. Heeltyd dink wie se skuld is wat, sodat daar haat kan wees, sodat daar uit die aard van die saak hierdie konflik kan bestaan. En dat hy Christene teen mekaar kan opsweep. en daarom nie oplossings kan kry vir die uitdagings wat ons het nie, en daarom nie 'n kerk kan vorm, 'n liggaam van Christus wat hierdie hoop kan uitrol in hierdie wêreld nie. Dis hoekom dit so moeilik is. Ons kan nie oplossings vind nie, want ons is so verwyderd van mekaar. Want hierdie ou se waarheid verskil so van daai ou se waarheid, dat ons mekaar nie kan ontmoet nie. Ons kan nie 'n liggaam vorm wat saam hierdie eenheid in hierdie eenheid oplossings kan bedink nie. Ons as kerk het dis 'n geweldige taak. Nie net bewus te wees van hierdie uitdagings nie, maar wat gaan ons doen? Om hierdie nuwe volk, hierdie nuwe nasie van Christus te verteenwoordig, hierdie nuwe gemeenskap van Jesus te bedien, te midde van die gestamp en die gestoot, te midde van 'n plek waar almal voel hulle is reg en die ander een het my te nagekom. Het ons 'n taak om leiding te neem, om hierdie eenheid te demonstreer en het prakties uit te leef, sodat die skreeënde in die verdwaalde wêreld kan sien wat is die waarheid en wat is die antwoord. Dit is nie maklik nie. Dit is nie eenvoudig nie, want ons kom uit tradisies en kultuurgemeenskappe wat dit nie moontlik is nie. Maar die waarheid is, kerk, dat soos dit nou aangaan, gaan dit nie werk nie. Dit gaan nie werk nie, dit het nog nie gewerk nie. Ons sal hierdie een gemeenskap in Christus moet vind. Dit gaan nie gebeur deur politieke oorwinning of deur verandering van regerings nie, dit gaan gebeur deur verandering van ons harte en die verstaan van dit waartoe Christus ons roep. Want dit is wêreldwyd 'n uitdaging. Wêreldwyd sukkel Christene daarmee. Hoe gaan ons dit regkry? As 'n kerk. Ons sal ons verstaan van wat 'n gemeenskap is, moet verander. Ons moet verstaan dat 'n gemeenskap word nie gevorm in die eerste plek rondom 'n tradisie of 'n taal of 'n kultuur nie, maar vers 3 sê, 'n gemeenskap word gevorm met 'n persoon, die persoon van Jesus Christus. Dit is belangrik, want van nature is ek geneig om te dink en te voel en te reageer volgens my kultuur en my tradisie. My aanvaar en of wegstoot van goed word deur dit bepaal. Met ons gemeenskap in Christus is totaal anders. Dit maak nie saak wat ek voel nie. Dit maak nie saak hoe ek wil reageer en of ek onreg beleef nie. In die gemeenskap met 'n persoon, Jesus Christus, gaan dit oor hom en wat hy sê en hoe hy voel en die krag wat hy deur sy gees vir ons gee om 'n nuwe realiteit te leef te midde van die chaos wat daar is. Dit het niks te doen met my reaksie en my tradisie nie. Of my gewoontes nie, of my regte nie, want in Christus het ek my reg weggegee om deel te word van 'n nuwe eenheid, waar ek in 'n nuwe lewe opstaan, 'n nuwe identiteit ontwikkel in Jesus Christus. As 'n nuwe gemeenskap, as 'n nuwe kerk, moet ons sê, Here, wat sê U oor hierdie saak? Wat is die waarheid van U evangelie? Ons praat dikwels so baie met mekaar, ons kla so baie met mekaar en deel al hierdie onreg met mekaar, dat ons later nie meer wil hoor wat die Here sê nie. Want ons is so ontsteld oor die onreg en die chaos. Dit gebeur dikwels dat 'n mens in 'n plek is en waar hierdie mense mekaar opsweep en iemand kom en sê, maar dis mos nie die Here se wil nie. En dan iemand skud sommer sy kop en sê, man, wat weet jy? Sien jy nie die chaos nie, sien jy nie die korrupsie nie. Ons kan toch nie dit aanvaar en daarin leef nie. Ons wil later nie meer hoor wat die Here sê nie. Want ons eie identiteit en ons gemeenskap bots teen mekaar. Kom ons begin 'n nuwe gemeenskap. Soos dit wat Jesus begin het. Wat gaan oor, wat sê die oorsprong van die gemeenskap? Jesus Christus, hy wat met sy bloed onreg verdier het, om hierdie gemeenskap tot stand te bring. Wat sê hy, hoe moet ons optree? As hy onreg verdier het om hierdie gemeenskap tot stand te bring, wat laat my en jou dink, ons gaan nie onreg verdier om hierdie gemeenskap te leef? Dis deur hierdie onreg, wat die lig gaan deurbreek, en die waarheid van Christus na vore gaan kom. Die Here leer dit vir ons in 1 Petrus 1 en 2 en 3. Hy sê, wees gereed vir die onreg. Moenie verbaas wees as dit onreg, as onreg jou tref, as hy hierdie chaos is en mense mekaar vals beskuldig en dat ons moet funksioneer in 'n plek van chaos en korrupsie nie. Moenie verbaas wees daaroor nie. Ek roep jou soontoe, dis hoekom ek jou gestuur het. Jy gaan 'n nuwe werklikheid leef, 'n nuwe gemeenskap in Christus tentoonstel te midde van die onreg. Dis tyd dat ons vra wat sê hy en nie wat sê sosiale media of wat sê al hierdie boodskappe wat na ons toe kom, wat ons nie eers weet wat die waarheid is en wat nie. Jesus Christus en sy nuwe gemeenskap het die antwoorde. Gelowiges, hoor mooi, ek sê nie, dis verkeerd om 'n Afrikaner te wees, of 'n Zulu, of 'n Sotho, of Engels nie. Dis nie verkeerd nie. Maar dit is nie in Christus meer ons eerste gemeenskap nie. Dit kan nooit ook meer eerstens ons waarheid bepaal nie. Ons is eerstens nou deel van Godse familie, broers en susters van almal wat ons geloof in Christus mekaar bely. Hy bepaal ons waarheid, nou eerstens, ons denke, ons optrede, te midde van hierdie uitdagings waarin ons staan. Nuwe broers en susters. So punt 1 is gelowiges, kom ons bepaal weer dat ons gemeenskap deur Christus in sy persoon gevorm word. Vra jouself heeltyd die vraag af, wat sê Jesus, hoe voel hy, hoe reageer hy, hoe tree hy op, hoe bevorder ons as kerk dit? Al is ons in ons gemoed partykeer daarteen gekant of versigtig. Die tweede ding is, ons moet erken dat ons in ons eie aardse gemeenskappe geneig is om verkeerd te wees. Vers 8 en 9 sê dit. Hy sê, dis in die lig van Christus wat ons mekaar ontmoet. Hy sê, en as jy beweer dat jy nie sonde het nie, sonde beteken dat jy nie ook die doel mis nie, dan mislei jy jouself. As jy dink, as die duisternis in jou nie, maak jy 'n groot fout. En dis 'n belangrike ding as ons praat van hierdie eenheidsgemeenskap wat moet ontstaan. Dit begin ook by die feit dat ek moet erken dat ek is geneig en my gemeenskap en my kultuur is geneig om foute te maak. Is geneig om te verdwaal en die plan en God se plan te mis. Die probleem juist met die konflik tussen gemeenskappe is dat almal dink hulle is reg. Jy kan maar met almal gaan praat. Hulle dink almal is reg. Die probleem met die feit dat jy dink jy is reg is dat jy, as jy dink jy is reg, gaan jy nie jou opinie verander nie. En as al twee partye dink hulle is reg, gaan hulle mekaar ook nie ontmoet en kan dan nie versoening plaasvind nie. En daarom kom die Here ook en hy sê op 'n persoonlike vlak in my sondes, maar ook in 'n gemeenskap vlak wat ook dit is waaroor hierdie gedeelte ook in 'n mate gaan is. Ek moet erken dat daar ook duisternis in my is, in my verstaan is, dat ek ook geneig is om foute te maak. Want juist dan kan ons mekaar kry. Dan kan ek bely in plaas van om foute uit te wys. Dan kan daar genesing kom, sê die woord vir ons in Jakobus, bely julle sondes teenoor mekaar, bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Nie wys mekaar se foute uit en sorteer dit dan en boks dit met mekaar uit en dan kan julle gesond word. Nee, bely dit. Die duiwel wil hê ons moet op ons regte staan. Regte wat ons eintlik bely as gelowiges, ons weggegee het in Christus. Ek het gesterf in myself en opgestaan in Christus. Hy wil hê ons moet na mekaar toe hierdie argumente loods en mekaar beskuldig en reg aan my kant sit sodat ek die fout kan vind aan die ander kant en hom kan blameer vir alles wat skeefloop in die wêreld. Christus kom en sê nie so haastig nie. Onthou, jy mislei jouself as jy dink jy is reg. Maar kom en bely sodat jy nederig kan wees. Sodat jy ontvanklik kan wees. Sodat jy kan uitreik en daar 'n sagtheid is om ander te nooi saam met jou. Sodat nie net die ander persoon skuif nie, maar jy skuif. En ons mekaar kan ontmoet in Christus. In die lig van Jesus Christus wat vers 7 tot 9 vir ons sê. En in hierdie lig kan ons eers mekaar kry. Nie in my waarheid nie, nie in my lig en my verstaan nie, en jy moet dit weet sodat ek en jy kan oor die weg kom nie, nee, wanneer ons allemaal in die lig van Christus gaan staan. Nou val die verlede weg, en dit wat ons teen mekaar gedoen het in die verlede, is nie meer belangrik nie. Nou het ons die kapasiteit om die waarheid te sien en mekaar te sien, en hierdie sondes, hier staan ons, word daarin gereinig en skoon gemaak in Christus, sodat hierdie nuwe gemeenskap kan leef. Vry om mekaar te geniet. Vry om saam te dink en saam te beplan tot oplossing van dit wat in Suid-Afrika gebeur, maar dit wat nodig is reg oor die wêreld. Dis hoekom God ons hiernatoe gestuur het in die begin, sodat ons hier daai lig kan kom bring. Nie verdeeldheid nie, nie afsondering nie, 'n nuwe eenheid wat in 400 jaar nog nooit kon plaasvind nie. Gelowiges, dis nou die tyd dat hierdie genesing kan kom deur my en jou. Dis nou die tyd dat ons as kerk hierdie roeping ernstig opneem. En anders gaan dink, want ons kon nog nie 'n oplossing vind in 400 jaar nie. ons beste is nog steeds, jy aanbid daar en ek aanbid hier, ons wil allemaal die Here dien, solank ons het net nie saam hoef te doen nie. Jy maak daai plan, ek sal hierdie, kom ons pla mekaar net nie, sodat ons in vrede kan leef binnen my kultuur en dit wat vir my belangrik is. Die Here roep ons na iets niets toe. As ons hierdie oplossing wil vind, om te sê, moenie so sterk staan op jou waarheid nie, want jou waarheid is definitief ook gemeng met duisternis en kan foutief wees. Ons is mense. Die derde ding en die laaste is, ons moet weet wat die waarheid is. Vers 8 sê vir ons, ons moet in hierdie waarheid leef. Nou waarheid, die woord waarheid beteken iets wat reg is volgens God se bepaling daarvan. Iets is nie waar omdat my gemeenskap sê dis waar nie. Iets is net waar wanneer God sê dis waar. En dit is belangrik dat ons allemaal skuif om weer in hierdie waarheid ons definisie van waarheid te ontdek. Johannes 17 vers 17 sê, die woord is die waarheid. Ons sit met die waarheid hier by ons, wat ons leer oor wat die waarheid is, oor hoe ons in hierdie nieuwe gemeenskap met Christus en mekaar kan leef. Die waarheid lê nie in die sosiale media nie. Dit lê nie op die nuus nie. Dit lê nie in die koerant nie. Dit lê nie in die gesprekke rondom die braaivleisvuur nie. Die waarheid lê in Christus wat aan ons geopenbaar word deur die woord. Daar is die waarheid. Kom ons spandeer meer tyd in daai waarheid as na die res. Sodat hierdie waarheid outomaties iets in myself skep wat my laat uitreik na ander. Sonder dat ek dink dit is polities korrek of niks, maar omdat Christus my beweeg. Omdat Christus my help om te vergewe en om afstand te doen van wat in die verlede gebeur het. Omdat Christus my help om te midde van die onreg en die chaos en die korrupsie een nieuwe waarheid te leef. Dit is ons kerk, ons boer daarin en daar vind ons mekaar. En selfs al wil 'n ander groep nie die waarheid ken nie, ons sal dit leef. Die waarheid is ook gelowig is, ons geveg in Suid-Afrika is nie tussen vlees en bloed nie, die woord sê dis tussen lig en duisternis. Dis die waarheid. Die chaos wat ons sien is nie omdat sekere groepe meer skuld moet kry as ander nie. Die waarheid is Satan sit agter al hierdie goed. Hy wil mense teen mekaar laat bots. Hy is die een wat hierdie korrupsie aanvuur in mense se harte. Hy is die een wat onvergewingsgesindheid in ander groepe skep, sodat daar nooit versoening kan kom nie. Maak nie saak wie maak die foute nie. Dis lig teen duisternis, hy kan nie bekostig dat ons as kerk mekaar vind en 'n nuwe waarheid skep in 'n nuwe gemeenskap nie. Hy sweep die groepe teen mekaar op, sodat ons daderhand nie meer weet wie se skuld is wat en wat die waarheid is nie. En ons so oortuig is van ons eie werklikheid. Dis die waarheid, dis nie swart en wit nie, dis lig en duisternis, dis nie ek wat dit sê nie, dis die woord. Maar die waarheid is ook dat ons net in Jesus mekaar gaan vind. Nie in een politieke oplossing nie, nie in een ekonomiese oplossing nie. Dis as ons mekaar in Christus vind, waar daar politieke oplossings gaan kom, waar daar ekonomiese oplossings sal uitspeel, waar daar liefde en sorg vir mense sal wees, in daardie waarheid in Christus. Ek sluit af, wat beteken dit? Wat beteken die goed wat ons hoor? Wat sê dit vir ons as 'n kerk? Geloof as dit sê een ding vir ons, ons sal moet skuif. Ons sal moet skuif van wat ek en jy dink die waarheid is en wat die oorsaak is van al die chaos in Suid-Afrika en ons sal moet skuif na 'n nuwe waarheid in Christus. Ons sal moet verhuis van my tradisie na die een gemeenskap en een tradisie in Christus. Dit beteken nie ek mag nie Afrikaner of 'n Zulu of 'n Sotho wees nie, maar die klem moet skuif. Dit is nie meer my Christus en my kultuur nie, die Zulus se Christus en die Afrikaners se Christus en die wie ook al se Christus nie. Dis ons allemaal in Christus. Ons moet gewoond raak en skuif, want Christus gaan ons aanhou skuif tot ons by een gemeenskap in hom kom. Die woord leer ons, in die hiernamaals gaan ons allemaal as een nasie, een volk, een familie voor God wees, van alle soorte, gaan een wees. God gaan met ons soon toe, dis waarom hy op pad is met ons. En hy gaan ons allemaal skuif, totdat daai werklikheid ook hier op aarde begin sigbaar word. Dis wat ons bid in Matteus 6. Sê, laat u koninkryk kom, soos dit in die hemel is, so ook op die aarde. Dis wat ons as kerk bid. Here, ons kyk deur Christus in geloof in die hemel in. Ons sien hierdie een volk en nasie voor u, van alle soorte. Here, soos dit daar is, Here, laat dit hier kom, in Wapperrand. Here, laat dit hier kom, tussen swart en wit, en Indiër en kleerling. Laat dit hier kom, Here. Want dis hier die ANC of die DA of wie ook al groepie aan behoort wat dink hierdie oplossing bied. Dis hierdie liggaam, Here, wat ons kan sien wat die krag het om die verandering te bring, kom skuif ons. Gelowiges, daar is wonderlike voorbeelde in ons land van waar hierdie goed plaasvind en ons sien die krag daarvan. Kom ons as kerk, kom lei dit. Dis 'n roeping vir ons te midde van die ander roepings wat ons het. Dis 'n sleutel wat iets moet oopsluit vir die hoop vir ons toekoms as ons dit wil sien. Dis 'n aksie wat ons loods. Ons sal moet skuif. Die realiteit wys dat dit wat ons nou as 'n kerk doen en leef nie effektief is nie. Dit was nog nie effektief vir honderde jare nie. Dit werk al vir eeue nie. Dit is tyd dat ons verhuis. Dat ons bely, dat ons die pad byster geraak het. Dat ons eie kultuur belangriker is as die van ander. Dit is tyd dat ons mekaar ontmoet in Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike uitdaging en 'n voorreg is dit nie om U te ken. U los ons nie net waar ons is nie. U kom maak ons totaal net. Dankie dat ons dit vandag weer met mekaar kan deel. Al is dit in moeilike tye, al is daar onreg, al kan ons baie dinge blameer. Want dis die waarheid, Here, daar is soveel goed wat skeef is. En ten hemele skree. Maar dankie in hierdie tye dat U prakties vir ons die antwoord kom gee van daar's hoop. Daar's hoop in Christus, daar's hoop in mekaar in Christus. Here vergewe ons dat ons vir so lank in boksies dink. So lank in afsondering dink. So lank in 'n land bly waar mense U aanbid en tog nie een kan wees nie. Here, dis nie U skuld nie. Dis ons. En hierdie verdeeldheid veroorsaak dat daar nie beheer is nie, dat daar nie verhoudings is nie, dat daar nie goeie bestuur is nie, dat ons mekaar nie kan beïnvloed en mekaar nie kan vertrou nie, en al is ons Christene, is ons kragteloos en sonder plan en dikwels sonder hoop. Here, ons bid, kom maak ons een van alle soorte, kom maak ons een in U, sodat al is ons Afrikaners en Engelse en Zulus en Sotho's en wie daar ook al is, kleerlinge en Indiërs, kom maak ons een. Want die woord sê vir ons in Johannes 17, as ons een is, sal die wêreld weet dat Christus die gestuurde is. Here, dis hoekom Suid-Afrika lyk soos hy lyk, want die wêreld kan nie sien dat Jesus die gestuurde is, dat hy die antwoord is nie, want die wêreld kan nie eenheid sien nie. Ons is nie een nie. Ons is onderling verdeel, tussen groepe verdeel. Vader, kom snoer ons saam, kom help ons om te kan skuif. Kom help ons om te gaan leef, daar waar ons in families en in kultuurgroepe funksioneer, waar mense dit nie wil hoor nie. Daar waar rasisme en negativiteit die norm geword het waar ons leef. Here, kom verander ons, sodat ons hierdie verandering bring, sodat waar ek beweeg, ek nooi en ontvang en deel maak en vryspreek en vergewe, en my waarheid aanpas, sodat ons allemaal met U waarheid kan leef. Here, kom help ons, as 'n kerk, om 'n strategie te hê vir hoe ons dit bedien, sodat die invloed van die duisternis sy mag hier by ons verloor. Dankie vir die vrede wat daar by U is, en die wysheid en die waarheid, die werklikheid van wat die plan is. Seën ons allemaal daarmee. Seën ons as 'n gemeenskap waar ons leef in tye van ekonomiese druk, van korrupsie, van mense wat swaar kry as gevolg van die COVID-19 pandemie. Kom gee ons as kerk oplossings vir hoe ons saam kan werk om hierdie oplossings aan te spreek, sodat die wêreld hulle hoop in U kan sien, en nie in 'n ekonomie of in 'n politieke party nie, of in 'n organisasie nie, maar in Christus. Kom seën ons, Here, kom stuur ons uit, kom gee ons die vermoë om saam te kan kom, tot die eer. Ons bid dit in die naam van ons koning Jesus Christus. Amen.